Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde, u is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel, ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan die ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Broer Janro, baie welkom. Baie dankie ook dat u ons vanoggend uithelp met die begeleiding. Ons het waardering daarvoor. Ons rig ons gedagtes daarop dat ons die Here in hierdie erediens ontmoet en sing in aansluiting by die woordbediening vanoggend, Psalm 26, die gebed: O Heer, doen aan my reg, ek wandel as u knegt en wil opreg met u verkeer. Op u vertrou ek, op u bou ek, ek sal nie wankel nie. En dan mag ons in vers 5 met vreugde bely: Vol blydskap is my siel wanneer ek voor u kniel, want woon waar aardse lig verdwyn. Hoe lief het ek die woning, die plek o hemelkoning, waar u in heerlikheid verskyn. Psalm 26 vers 1, 2 en 5, daarna verklaar ons ons afhanklikheid. Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Aan die vir wie God die Vader lief het, wat hy geroep het, en die Heer Jesus Christus bewaar. Barmhartigheid, vrede en liefde word in oorvloed aan u geskenk. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 147. Laat voor die Here lofsang reis, hoe goed is dit om God te prys, hoe lieflik om die lof te sing wat ons aan hom moet bring. In vers 2 sing ons van die sagmoediges wat weer verhef word. 'N sagmoedige mens is iemand wat weet wie die Here is, wat hy doen en dat hy regeer, en daarom laat hulle dit ook aan die Here oor, ook wanneer hulle onreg moet ly. Ons mag tot mekaar se troos verkondig dat die Here sagmoedig is verhef, dat hy goddeloses neerwerp. Sy sterkte is daarom nie soos mense mag nie, wat nie die huil van oorlogsperde verwag of van die bene van 'n krygsman wat sterk gebou is nie. Alleen hulle kan hom behaag wat na sy sterkte vra. Psalm 147 vers 1, 2 en 4. Daarna bly u staan vir die belydenis. Ons bely ons geloof in die drie enige God, in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. In u hart bely u soos volg saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos wat dit uit Exodus hoofstuk 20 afgekondig word. Die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag dan geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here, ons sing saam uit vers 3 en 5 van Psalm 119. Psalm 119 vers 3 en vers 5, wanneer ons vandag luister na die Here se openbaring oor onreg wat gelei word, dan moet ons aan mekaar ook dit sê en ons moet dit bely, dat die wet van ons Here is billik, reg en waar. Dit is die maatstaf vir wat reg en wat onreg is. En ons gebed is dat ons dit kan leer, sodat ons Here opreg deur ons geëer mag word. Ons loof die Here, want hy is regverdig. Sy regte, sy woord en sy daad. Psalm 119 vers 3 en vers 5 en daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons eer U as die almagtige God, heilig, bekleed met eer en majesteit. U wat regverdig is, in wie daar geen onreg is nie. U wat goed is, en soos wat U is, so is ook U handelinge in hierdie wêreld. Dit is regverdig. Dit is goed. Dit getuig van U barmhartigheid, U genade en U trou. Ons aanbid U as die hoogste regter. U wat reg verskaf. Weerwees en twisgedwonge hou U staande. U ontferm U oor die wat terwille van hulle geloof in Christus Jesus in gevangenskap sit, U gee aan hulle vrylating op U tyd. U voorsien brood aan hongeriges. U vertroos die wat gebroken is van hart. Daarom kan ons nie anders as om in aanbidding voor U te buig, U te eer en U te verheerlik nie. Ons dank U vir die groot voorreg wat U ons gee, om U die almagtige God te mag ken. Want om U te ken, dit is die ewige lewe. Nie maar net 'n weet van kennis, feitekennis van U te kan hê nie, maar om deur ons kennis van U in innige geloofsgemeenskap met U te kan volhard en te kan lewe. Ons dank U dat U aan ons die genade gee om in hierdie gemeenskap met U te kan leef deur die kragvolle werking van U Gees. Ons mag in hierdie gemeenskap met U lewe omdat U ons deur U Seun met U versoen het. Nie alleen gee U aan ons die groot genade om U te kan ken nie, maar ons mag U as ons Vader aanroep. U Gees self roep in ons harte uit, Abba, Vader. Die ontzaglike troos wat U aan ons gee, om ook dit te kan doen in 'n stikkende, gebroke wêreld. Sodat wanneer ons U as ons Vader aanroep, ons getroos mag weer dat ook die onreg wat ons in hierdie lewe moet ly en verduur, dat dit nie deur toeval of noodlot oor ons kom nie. U beskik ook onreg in ons lewens om daaruit vir ons die goeie te keer, soos al die kwaad. Ons dank U vir die kwaad wat U in ons lewens weghou, kwade waarvan ons nie eens bewus is nie. Ons dank U ook dat U volgens U wil dikwels kwaad in ons lewe beskik. Ons bid dat U dan aan ons die genade sal gee om geduldig te mag wees en om U te vertrou. Te vertrou dat U, ons almagtige God en getroue Vader, uit die kwaad vir ons die goeie sal keer. En wanneer U dit doen, bid ons dat U ons harte ook sal vul met die dankbaarheid. Dank wat ons aan U verskuldig is. Ons dankie dat ons ook deur die Heilige Gees Christus Jesus as ons Here mag bely. Dat U onder ons onder hom gestel het as ons ewige koning. En dat hy ons by die verlossing wat hy verwerf het bewaar. Dat hy ons van alle aanslae bewaar en ook wanneer ons in aanslae verkeer, dat hy ons dan staande hou. Beskerm en bewaar in sy liefde. U het aan ons U woord gegee. Dit is ons kosbare en hoogste skat. U woord waarin U self U openbaar as regverdig, getrou, waar. En ons dankie dat ons vandag weer met vreugde mag luister na U woord. Mag hoor hoe dat U Uself openbaar. waar daar baie van ons broers en susters oor die wêreld heen vervolg word, wanneer hulle so openlik saamkom om u naam aan te roep, hulle geloof in u te bely, u te verheerlik met hulle lofsange, en dit alles terwyl hulle die risiko loop om vervolg te mag word, dank ons u, dat ons mag saamkom sonder vrees vir vervolging. Maak ons daarvoor ook diep dankbaar, en gee aan ons die genade om elke geleentheid wat ons mag saamkom aan te gryp. Want het is deur die bediening van u woord dat u ons laat groei in geloof en in heiligmaking. Dat u ons die genade gee om in waarheid by die liefde te bly en so in alle opsigte te groei na ons Here Jesus Christus toe. Seën die bediening van u woord vandag. Hier maar oor elke lengte en breedtegraad. Ons dank u dat ons mag weet, u woord is lewend en kragtig. U woord gebied lewe uit die dood. U woord keer nooit leeg tot u terug nie. Dit doen waarvoor u dit uitstuur om te doen. U woord is ook 'n tweesnydende swaard. Daarom bid ons dat wanneer ons in ons gewete aangespreek word, ons voor u sal verootmoedig. Vertroos ons ook uit u woord. Ons bid dit van u in die heerlike naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Ook in Psalm 43 is daar die gebed van die psalmdigter dat die Here aan hom reg sal laat geskied. Die gebed in vers 1, Heer, doen my reg, hoor my gebede, twis my twissaak tog vir my, want waar ek heen gaan is daar 'n heigelende teepartij, wat met bose en wrede saak aanklagte my saak bestry. In vers 2 die kragtige belydenis dat ons steun op die Here se vermoë. Hy is die sterkte van ons hart. Wanneer ons na die woord van die Here wil luister, dan bid ons om die lig en die waarheid van die Here, dat hy dit sal stuur, om ons gedagtes te verlig. Psalm 43 vers 1, 2 en 3. Daarna luister ons na die woord van die Here. Ons luister as die Here met ons praat uit 1 Samuel hoofstuk 24. 1 Samuel hoofstuk 24. Jy sal onthou, geruime tyd gelede het ons geluister na die Here se woord uit 1 Samuel 23. Saul wat Dawid agtervolg het, en soos wat Saul Dawid aan die een kant vervolg het, het Dawid aan die ander kant van die berg wat skeiding maak gevlug. Dit is waar vers 23, hoofstuk 23 eindig. Saul het Dawid nie verder agtervolg nie. Daar was die berig geweest dat die Filistyne Israel aanval en hy het die Filistyne tegemoet getrek. En daarom die plek waar Saul Dawid die agtervolging van Dawid gestaak het, was by Sela Hamaglekot. Sela Hamaglekot, die rots van skeiding. Dan hoor ons uit vers hoofstuk 24. Dawid het daar vandaan verder opgegaan en in die bergskuilings by Engedi gaan bly. Nadat Saul teruggekeer het van waar hy die Filistyne agtervolg het, is daar aan hom berig gebring. Kyk, Dawid is in die woestyn by Engedi. Saul het 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en gegaan aan hom om hom by Soreë Ayelim na Dawid en sy manne te gaan soek. Op pad het hy by die veekrale aangekom waar daar 'n grot was. Saul het daar ingegaan om sy voete te bedek. Dawid en sy manne het in die agterste deel van die grot gesit. Die manne van Dawid sê toe vir hom, kyk, dit is die dag waarvan die Here vir jou gesê het, kyk, ek gaan jou vyande in jou hand gee, maar maak dan met hom soos jy goed dink. Dawid het opgestaan en stilletjies 'n soem van Saul se mantel afgesny. Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy 'n soem van Saul se boekleed afgesny het. Hy het vir sy manne gesê, mag die Here my daarvan weerhou, dat ek ooit so iets doen aan my Heer, die gesalfde van die Here, deur my hand teen hom uit te steek. Hy is immers die gesalfde van die Here. Met die woorde, het Dawid sy manne berispe, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. Saul het opgestaan, uit die grot gegaan en koers gekry. Daarna het Dawid opgestaan en uit die grot gegaan. Hy het agter Saul aangeroep, my Heer, die koning. Toe Saul omkyk, kniel Dawid met sy gesig na die grond en buig diep neer. Dawid sê toe vir Saul, waarom luister u na die woorde van mense, wanneer hulle sê, kyk, Dawid is daarop uit om u kwaad aan te doen. Kyk, u het vandag met u eie oë gesien, dat die Here u vandag in die grot in my hand oorgegee het. Iemand het gesê, ek moet u om die lewe bring. Maar ek het u jammer gekry. Ek het gesê, ek sal nie my hand na my Heer uitsteek nie, want hy is die gesalfde van die Here. En my vader, kyk, ja, kyk hier. Die soem van die mantel is in my hand, want toe ek die soem van die mantel afgesny het, het ek u nie om die lewe gebring nie. Besef dan, en sien in, dat ek nie kwaad en opstand in die oog het nie. Ek het nie teen u gesondig nie, maar u maak jag op my om my lewe te neem. Die Here sal oordeel tussen u en my, en die Here sal my op u wreek, maar my hand, sal nie teen u wees nie. Soos die ou spreekwoord sê, uit goddeloses kom goddeloosheid voort. My hand sal nie teen u wees nie. Agter wie aan het die koning van Israel uitgetrek? Wie is u besig om te agtervolg? U is agter 'n dooie hond aan, agter een vlooi aan. Mag die Here regter wees. Mag hy oordeel tussen u en my. Mag hy kennis neem en my saak verdedig. Mag hy my reg handhaaf deur my uit u hand te red. Toe Dawid hierdie woorde klaar vir Saul gesê het, het Saul gevra, is dit jou stem, my seun David? Saul het hardop begin huil en vir David gesê, jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen, terwyl ek aan jou kwaad gedoen het. Jy het dit vandag duidelik gemaak, dat jy aan my goed doen, dat die Heere my in jou hand oorgelever het, maar dat jy my nie om die lewe gebring het nie. As iemand sy vyand teekom, laat hy om ongedeerd wegkom. Die Heere, hy sal jou met die goeie beloon vir wat jy vandag aan my gedoen het. En nou, kyk, ek weet dat jy beslis koning sal word, en dat die koningskap oor Israel onder jou hand sal stand hou. Lê dan nou vir my 'n eed af by die Heere, dat jy my nie my nageslag na my sal uitroei, en my naam onder my familie sal uitdelg nie. David het toe vir Saul 'n eed afgelê, en Saul het na sy huis toe gegaan. David en sy manne het egter na die bergskuiling opgegaan. Dan, broers en susters, luister ons ook na 'n gedeelte wat al reeds redelik bekend is by ons. Dit was in die laaste ronde huisbesoek ook die tema, die teks vir die huisbesoek gewees, Romeine hoofstuk 12. Jy sal onthou, ons het gefokus op die eerste 3 verse om onsself as lewende en heilige offers te gee wat vir God aanneemlik is. Ons luister na Romeine 12 vanaf vers 9. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskie die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding, nie bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, julle moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Veral vanaf vers 19, die opdrag om nie te wreek nie, om ruimte te laat vir die oordeel, om vurige kole op die vyandse kop te stapel, om hom skaam te maak, deur die goeie wat ons doen, en dan die groot opdrag, moenie dat die kwaad jou oorwin nie, oorwin die kwaad met die goeie. Ons fokus vers 16, Een gebed van David. Mag die Heere regter wees. Mag hy oordeel tussen u en my. Mag hy kennis neem en my saak verdedig. Mag hy my reg handhaaf deur my uit u hand te red. Terwyl ons in 'n sondegebroke werklikheid lewe, moet ons onsself elke dag met die gedagte bewapen dat ons onreg sal moet verduur, dat ons onregverdig sal moet ly. Die eerste wat ons dan ook vir mekaar moet sê is, nie onreg soos wat dit my belewing en my ervaring is nie. Onreg volgens die woord van die Here, want hy is die hoogste regter, hy alleen is reg. Hy openbaar sy reg in sy woord, sy eise en sy wil. As mense beleef ons baie keer dinge as onregverdig of as onreg wat ons aangedoen word, terwyl dit eintlik dan maar tigtiging of vermaning kan wees. Die vraag is, Wanneer ons onreg lei, soos wat die Here onreg definieer, wat hy dit beskryf in sy woord, wat doen ons dan? Wat doen ons wanneer ons onreg moet verduur en onregverdig lei? Ons ken die geskiedenis van die stryd tussen Saul en Dawid. En ons weet dat ons nie net teen daardie stryd moet vaskyk nie, dat agter dit daar die groot stryd is van die koninkryk van die duisternis teen die koninkryk van die lig. Saul wat omdat hy aan die Here ongehoorsaam was, omdat hy die Here op 'n eie willige manier probeer dien het, is as koning deur die Here verwerp. Die Here het Dawid verkies as koning van Israel. Dawid is in opdrag van die Here deur Samuel gesalf as koning. Die Here is by Dawid en dit is duidelik uit sy oorwinnings wat hy op die slagveld behaal het. Elke keer wat hy uitgegaan het om in die naam van Saul oorlog te voer teen hulle vyande, het die Here die oorwinning gegee, want hy was by Dawid. En nou in sy waansin, nadat die Here Saul verlaat het en 'n boosaardige gees in Saul ingevaar het, wil Saul vir Dawid doodmaak. En vanaf hoofstuk 21 het ons al gehoor hoe Dawid voor Saul moes wegvlug. Hy moes in die woestyn rondswerf van rotsskuiling en grotskuiling na die volgende rotsskuiling en grotskuiling. In hoofstuk 23, by die rots van skuiling, het die Here vir Dawid tydelik uitkoms gegee. Toe Saul sy agtervolging van Dawid moes staak om teen die Filistyne te gaan veg. Maar Saul het nie opgegee nie. Ons hoor in ons teksgedeelte dat Saul terug is. En hierdie keer het hy die roem van sy leer met hom saamgebring om na Dawid en sy manne te soek. As gevolg van 'n goeie sterk fontein wat daar is, is die omgewing van Engedi goeie weiveld vir skape en bokke. En van die spelonke daar is ook as veeskuilings gebruik. Daarom hoor ons van die veekrale wat by die grot was, waar Saul en sy manne aangekom het. Argeoloë beskryf hierdie grotskuilings as 'n komplekse netwerk van gange wat diep in die kalksteenkranse ingaan. Dawid het sy manne het in een van hierdie grotte weggekruip. Moontlik dalk in 'n sygang of diep agter in die ingang van die grot. Omdat hulle dalk in 'n sygang kon wegkruip, kon Saul hulle nie sien nie. Of omdat hy vanuit die helder sonlig dag in die donkerte van die grot ingegaan het, het hy tydelike blindheid gehad as hy verblind en kon hy Dawid en sy manne nie raak sien nie. Hoe dit ook al is, die Here beskik dat Saul in die grot ingaan waar Dawid en sy manne skuil en hy hulle nie raak sien nie. Die onregwerker gaan die grot in waar die verontregte skuil. En Dawid se manne moedig hom aan. Kyk, dit is die dag waarvan die Here vir jou gesê het, kyk, ek gaan jou vyand in jou hand gee, maak dan met hom soos jy goed dink. As mense wat onreg moet verduur, moet ons ons Bybels goed ken. Dawid se manskappe het hulle Bybels nie geken nie. Nog nooit van tevore het die Here dit aan Dawid gesê nie. Vir die manne by Dawid lyk dit of die Here Saul in Dawid se hand oorgee. Ons ervaar baie keer dieselfde. Die een wat my veronreg beland in 'n verleentheid. In 'n ideale situasie waar ek my kan laat geld. Maar dit is nie hoe ons die kwaad oorwin nie. Die Here beveel ons laat ruimte vir die oordeel. Hy eis die vergelding vir homself op. Wat vir ons baie keer mag lyk na die ideale geleentheid om ons reg te handhaaf, is baie meer kere die Here se toets van ons geloof en ons geloofsgehoorsaamheid. Laat ons daarom ook maar gereeld onsself ondersoek. Vir wie leen ek my ore uit wanneer ek veronreg word? Hulle wat sê wat my sondige natuur wil hoor om homself te laat geld? Of hulle wat my oproep om die kwaad met die goeie te oorwin? Hulle wat sê, hierdie is die ideale geleentheid om jouself te handhaaf. Wees vir hulle versigtig. Of Dawid opgestaan het met die bedoeling om sy hand teen Saul te lig, en of hy opgestaan het met die aanvanklike gedagte om net die punt van Saul se mantel af te sny, ons weet nie. Het Dawid se belydenis en sy vermaning teenoor en aan sy manskappe Weet ons dat in die grootte, om Saul dood te maak, of in die kleine, om net die mantel se punt af te sny, is Dawid in sy gewete aangespreek. Dit gaan nie oor die mens wat die koningsmantel dra nie. Dit gaan oor daaroor dat God dit beskik het, dat daar 'n koning in Israel is, en daarom moet die koning geëer word. Dit gaan nie oor die mens wat die mantel dra nie. Dit gaan oor die mantel wat die mens dra en die een wat daar die mantel aan hom gehang het. Dit sal nie 'n oordrywing wees om te sê dat die meeste verontregting in ons land van owerheidswee is nie. Maar daarin eis die Here nog steeds vir hom die vergeldingsreg op en ons moet ruimte laat vir die oordeel. Ons oorwin die kwaad van onregverdige leiding deur te volhard om die goeie te doen. Ook vir ons geld dit. Dit gaan nie oor die mens wat die mantel dra nie, maar oor die mantel wat die mens dra en die een wat daar die mantel beskik het. Wees verseker. Die Here sal van hulle wat mantels dra rekenskap eis. Dawid kom tot berou, hy vermaan sy manskappe en hy roep tot Saul. Agter wie aan het die koning van Israel uitgetrek? Wie is u besig om te agtervolg? U is agter 'n dooie hond aan, agter een vlooi. Dit is hoe Dawid hom sien. 'N hond in die ou nabye ooste is nie gereken nie, dis 'n onrein dier. Hoeveel te meer 'n dooie hond. Hy's onrein, dubbel onrein, hy kan geen skade aanrig nie. En wie kan 'n enkele vlooi vang? Nee, koning Saul, hy is agter 'n dooie hond, agter 'n vlooi aan. En is ek regtig die een wat kwaad bedoel? Die ou spreekwoord, uit goddeloses kom die goddeloosheid voort. Ons Nederlandse broers, dink ek, het 'n spreekwoord wat sê, dit wat in die vat is, kom uit die vat uit. Ons Here Jesus het gesê, aan hulle vrugte sal jy die boom ken. My dade, my werke, getuig dat ek glad nie u om die lewe wil bring nie. Dat ek nie my hand uitsteek na die gesalfde van die Here nie. Hy soek nie Saul se dood nie. Ja, Dawid is in opdrag van die Here gesalf tot koning oor Israel. Maar op die Here se tyd sal hy die troon aan Dawid gee. As gesalfde van die Here kan Dawid nie na die troon gryp nie. As gesalfde van die Here mag Dawid nie deur kwaad en opstand op die troon regeer nie. Daarom gee Dawid homself oor aan die Here. Die Here sal oordeel tussen u en my. En die Here sal my op u wreek. Maar my hand sal nie teen u wees nie. Dawid bid dat die Here wat die regverdige regter is, sy reg sal handhaaf. Hy wat volmaak, wys en heilig is in sy weë en in sy oordeele, kan oordeel in geregtigheid, want hy is reg, hy is waarheid, geen onreg. Is in hom nie. Die Here het Dawid in sy groot genade hier vasgehou, ter wille van die troon, ter wille van die mantel. Die troon en die mantel wat uiteindelik en tot in ewigheid die van sy seun sal wees. Christus Jesus ons Here. Van ewigheid af is hy bestem om as die nakomeling van Dawid, koning van die konings en Here van die Here te wees en te regeer. As 'n papgebore baba na sy ware menslike natuur, was hy bestem om die mantel te dra en op die troon te regeer. Maar nooit in sy openbare bediening het hy na die troon gegryp nie. Toe Satan in die begin van ons Here Jesus se openbare bediening met die versoeking in die woestyn al die trone van die wêreld aan hom gebied het, het hy nie dankie gesê vir daardie mantels. Op die berg van verheerliking in die skadu van die kruis kon die Here Jesus saam met Moses en Elia in 'n wolk van heerlikheid opvaar na die hemel, na sy troon. Maar hy het nie. Hy het saam met die drie disippels van die berg van verheerliking afgestap. Doelbewus het hy sy voete geplaas op die weg van lyding en smarte na Golgotha, sodat hy met sy versoeningswerk aan die kruis van Golgotha en met sy opstanding uit die dood vir eens en vir altyd 'n einde aan onregverdige lyding en die onreg kan bring. Daarom moes hy voor Pontius Pilatus as 'n onskuldige deur 'n wêreldlike regter skuldig veroordeel word. Hy het gelei die onregverdige vir onregverdiges, vir reg vir onregverdiges. Die onskuldige vir onregverdiges. Hy het onreg gelei vir ons wat onregverdig behandel word, maar wat in ons diepste wese na ons gefalle menslike natuur onreg is, hy wat geen sonde gedoen het nie, uit wie sy mond daar nooit alleen gekom het nie, toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, hy het ruimte gelaat vir die oordeel, want hoor ons in 1 Petrus 2, hy het alles oorgelaat aan hom, wat regverdig oordeel, in ons Here Jesus Christus se kruisoffer, sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart, sien ons verhoring van Dawid se gebed in vers 16. Hy is die verhoring van hierdie gebed. Ons wat so kla oor die onreg wat ons moet ly, vergeet baie gerieflik en baie gou dat ons vol onreg is. Ons vergeet baie gou dat ons vanweë ons sondes nie aanspraak kan maak daarop om reg te wees nie. Daarom vind ons troos en vreugde in die evangelie, dat Christus self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra het, toe hy onregverdig gelei het, in ons plek. En deur die ware geloof wat die Heilige Gees in ons harte werk, is ons nou vir die sondes dood. Want die Gees van Christus bind ons aan Christus vas, hy maak ons een met Christus in 'n ware geloof, sodat die sterwe van Christus ook die sterwe van ons ou sondige natuur is. En deur ons geloofsverbondenheid met Christus deur die Heilige Gees is ons vir die sondes dood. Ons is dood vir die onreg. Deur God se genade is ons van die streng oordeel van God oor onreg bevry. Ja, die mag van onreg is oor ons gebreek. Maar dit kleef ons nog aan. En daarom vanweer die swakheid van ons menslike natuur, die onkunde, die verleiding van die duivel, die wêreld en ons sondige natuur, pleeg ons nog onreg. Daaroor bring die Gees van Christus ons tot berou en bekering, soos wat daar in die gewete van Dawid die aanklag en die berou was. En nou, as nuwe mense in Jesus Christus, verdra ons die onregverdige lyding wat ons moet verduur. Ons benut elke geleentheid wat die wêreld en die duivel aan ons bied, om ons self te handhaaf as 'n geleentheid om ons geloof en ons geloofsgehoorsaamheid te betoon en die kwaad met die goeie te oorwin. Deur te bid. Dit is wat ek doen met die onreg wat ek ly. Ek bid. Mag die Here regter wees. Mag hy oordeel tussen jou en my. Mag hy kennis neem in my saak verdedig, mag hy my reg handhaaf, en my uit jou hand red. Wanneer ons ons teksvers as 'n gebed bid, dan bid ons dit hoopvol. Ons bid hierdie bede hoopvol, omdat ons weet, daar kom nog 'n dag, wanneer hierdie gebed vervul sal word, wanneer hy sy volle vervulling gaan vind, wanneer Christus Jesus as regter van die regters terugkom, om al sy en ons vyande in die ewige verdoemenis te werp, en ons onskuld sal laat deurbreek, soos die helder middagson. In 'n gebroke bedeling, verdra ons tot eer van die Here die onreg wat ons ly. Want dit is die sagte juk en die ligte las van Christus wat ons op ons neem. Sy kruis wat ons dra. Sy kruis wat ons kan dra, want sy opstandingskrag sterk ons om dit te doen en ons dra dit hoopvol. Want ons verwag met al die hartseer en al die onreg wat ons moet ly en verduur, ons verwag hom, Jesus Christus, wat homself van tevore in ons plek, in my plek gestel het. En al my vervloeking, al my onreg op hom geneem het en het weggeneem het. Ek verwag hom as my regter, om my regte hand af. Hy sal regter wees. Hy sal oordeel. Hy sal kennis neem van die saak van die wat aan hom behoort. Hy sal hulle saak verdedig. Hy sal hulle reg handhaaf en hulle red. Wat 'n troos. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here. Ons sing saam vers 1, 4 en 5 van Psalm 37. Psalm 37 vers 1, 4 en 5. Vertoorn jou oor die bose nooit. Hul sal verkwyn, hul raak verstrooid, soos gras wat gou verdor vergaan. Soos spruitjies, spruitjies wat maar kort bly staan. Al bruis dit in jou, omdat lus en leen voorspoedig is. Swyg voor die Heer, jou wil verenig met sy wil, en wag in leidsaamheid op hom. Hy ken sy tyd. Psalm 37 vers 1, 4 en 5, daarna verenig ons. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons in gebed tot U nader, dan moet ons allereers in skaamte voor U bely, dat ons nog soveel keer self onreg werk, dat ons soveel keer nog self ons reg wil handhaaf en wil vergeld. Vergewe ons dit. Vergewe ons elke keer wanneer ons reg in eie hande wil neem. Vergewe ons wanneer ons in ons grootheidswaan dink dat ons oordeel volmaak is en reg is. Daardie kere wanneer ons los van u woord, buite die lig van u woord om oordeel. En wanneer ons moet oordeel, gee ons die genade om dit in die lig van u woord te kan doen, en nie met die wysheid wat ons meen ons het, in ons sonde verduisterde verstand nie. Ons dankie u, dat ons mag troos vind in die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus, dat daar ook vir die onreg wat ons werk vergifnis is. Gee aan ons die genade om altyd op die regte paaie te wandel, paaie wat u vir ons in u woord uitgelê het, paaie wat u vir ons deur u woord verlig. Ons dra hulle wat in hierdie gebroke bedeling onreg moet verduur en onregverdig ly aan u op. Skenk aan elkeen wat hierdie lyding moet verduur die genade om te volhard, om altyd deur met die wapen van die goeie ook daardie kwaad te oorwin, om altyd die ruimte te laat vir die oordeel, want dit is u wat uiteindelik die onreg wat teenoor die kinders gepleeg word, sal vergeld. Gee aan ons altyd die hoopvolle uitsig op ons Here Jesus Christus, wat reg herstel en wat reg sal handhaaf, wanneer hy op die wolke in heerlikheid terugkom. Laat ons hoop altyd deursigbaar wees in die geduld waarmee ons onreg verduur. Ons dra ons broers en susters wat moeilike tye in hulle lewens deurgaan aan u op. Ons broers en susters in die tehuise en wat ook thuis in die dorp versorg word wat verswak is. Wat vanweë hulle verswakking en hulle siekte nie meer die samekomste van die gemeente kan bywoon nie. Ook ons broers wat in die hospitale is, dra ons aan u op saam met hulle geliefdes. Wil u hulle onder kruis verbly? Wil u aan hulle die hoop gee op die genesing en die herstel, die troos dat daar ook deur die wonde van ons Here Jesus Christus vir ons genesing gekom het? Seën die behandeling wat ons broers en susters ontvang. Wil u gee dat die dokters, die verpleegkundiges, al die multidisciplinêre personeellede wat hulle bystaan en ondersteun, dat hulle dit met wysheid en insig sal doen, met innige meelewing, sodat daar vir ons broers en susters lewenskwaliteit mag wees, beterskap en genesing volgens u wil, maar dat bo alles u in ons dankbaarheid geëer en verheerlik sal word. Ons dra ons jong mense aan u op, ouers, gesinne met jong kindertjies, laerskool, hoërskoolleerders, ook studente. Wil u in 'n eksamenseisoen met ons broers en susters wees wat eksamens moet aflê? Ons dankie vir u seën. Ons bid met volharding om lewenskragte en skranderheid. Ons dra elke egpaar in die gemeente aan u op. Wil u aan elke man die genade gee om sy vrou lief te hê soos Christus die kerk lief gehad het, met 'n alles opofferende liefde, 'n liefde wat homself nie wil handhaaf nie, maar wat ook dan bereid sal wees om onreg te verduur. Gee dat ons in al ons verhoudinge uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig sal wees, dat ons nie onsself wil handhaaf nie, dat ons daardeur nie ons Here in oneer sal bring nie. Gee dat ons mekaar nie met skerp woorde sal seermaak nie, dat ons ook nie met lyftaal afbrekend sal wees teenoor mekaar nie, dat u geëer en u verheerlik mag word. Ons dankie dat ons saam met broers en susters ons mag verbly en ryke seëninge wat U gee. Hulle wat ook in hierdie seisoen waar daar grade plegtighede is, grade ontvang het. Dank ons U vir die seën op arbeid. Ook broers en susters wat kandidate kon aflewer, dank ons U vir daardie genade wat U gegee het. So kan ons ook, saam met ons broers en susters, ons arbeid met vreugde geniet. Ontferm U oor ons hierdie dag verder. En wanneer ons hierdie week ingaan, bid ons in besonder dat U sal wees met hulle wat by 'n geopende graf moet staan. Ons bid dat U suster Etty sal vertroos vir die oorwinning van ons Here Jesus Christus oor die graf en die dood. Ons dank U dat in die lewens van U kinders gesien mag word dat ons treur maar nooit sonder hoop nie. Want ons hoop is 'n veilige anker by U in die ewige heerlikheid waar ons Here Jesus Christus ingegaan het. Die waarborg dat ons ook sal lewe omdat Hy lewe. In sy heerlike naam pleit ons alles van U. Amen. Met vreugde mag ons sing van die regter wat terugkom, om straal die reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar in die wolke, hy oordeel in regmatigheid. Psalm 98 vers 1, 2 en 4 en daarna ontvang u die seën van die Here. Geef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.